Qalampirdan gapiramiz. Finlandiya va AQSh mamlakati Amerika harbiy bazalarini joylashtirishga ruxsat beruvchi ikki tomonlama kelishuv tayyorlamoqda. Bu haqda Finlandiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mikael Antelga tayanib, Helsingin Sanomat gazetasiga xabar berdi. Mamlakatlar o'rtasidagi kelishuvning barcha tafsilotlari hozircha oshkor qilinmagan bo'lsa-da, u yadro qurolligiga taalluqli emasligi aytilmoqda. Kelishuv AQSh Kongressi tomonidan Pentagonga ajratilgan mablag'lar hisobidan qo'shinlarga mamlakatga kirish, uning hududida qolish, materiallarni joylashtirish va saqlash hamda infratuzilmaga sarmoya kiritish imkonini beradi, degan Mikael Antel. Aytilishicha, Qo'shma Shtatlar NATOning boshqa davlatlari bilan ham xuddi shunday kelishuvlarga ega. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-aprelida Finlandiya NATOga 31-chi a'zo sifatida qabul qilingan edi. Keyinchalik Finlandiya Rossiya bilan chegarasidagi devorning 75 kilometrlik qismini qurishni boshladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.